Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, природа вокруг нас. У Беларуси обновляется национальная порода собаков белорусского гончака. Загонное полевание, видать, самый пригожий и эмоциональный элемент полевания, які шануюць паляўнічыя за сустрэч з таварышамі і, канешне, азартнага лаю сабак. Пакуль яшчэ пераважаюць у асноўным рускія лайкі, нямецкія яктэр'еры, але мне здаецца, недалёкі той час, калі сярод несуцішанага скавытання сабачых галасоў будзе чутна і беларуская нотка, на радасць нам сапраўдным патрыётам. Ось уже амаль 15 гадоў ведзецца праца по аднаўленню беларускага ганчака, альбо, як яго называлі ў народзе, ганчака з чорнай спінай. Без перабольшвання можна сказаць, што раса гэтая сапраўды легендарная. Гэтак у адным з нумароў часопіса «Ловец польскі» за 1998 год ёсць цікавы артыкул пра огарах, альбо польскіх ганчакоў. У іх апавядаецца, што ў сувязі з пацяпленнем міжнародных стасункаў у хрышчоўскую пару польскі кінолях Пётр Картавік з 1959 году з ваколіцаў Наваградка прывез 4 асабіны беларускага ганчака і ў сваім гадавальніку вывеў першую і адзіную польскую нацыянальную расу гончых псоў. А ў нашай літаратуры можна знайсці, што на абшарах Беларусі радавітыя паляўнічыя сабакі, огары, альбо як іх тады называлі ганчакі, былі вядомы яшчэ з 15 стагоддзя. Пад назваю медленскіх яны згадваюцца ў статуце Вялікага княства Літоўскага. У другой палове 16 стагоддзя огары альбо ганчакі фігуруюць у шмат якіх дакументаў, якія тычацца палявання. Огары былі адмыслоўцамі па нагонцы звера на паляўнічага. Зрэшты, калі хтось захоча больш дэталёва даведацца пра польскіх огараў, то ён можа і ў нас у Беларусі пацікавіцца гравюрамі і малюнкамі, якія належалі калісьці беларускім паном. На іх часта можна сустрэць выявы продкаў огараў беларускіх ганчакоў з чорнымі спінамі. Да і падчас паўстанняў, калі шляхціцы пакідалі тэрыторыю Вялікай Літвы, Беларусі і направляліся ў Расію, яны вывозілі з сабою беларускіх ганчакоў, ад якіх і пайшла сучасная раса рускай гончай сабакі. Так што на працягу вякоў ганчакі акліматызаваліся менавіта да нашых варункаў і прызвычаіліся да нашага грунту. Варунка утрымання, а гэта карэнным чынам уплывае на якасць сабакі. Пакуль у беларускага ганчака няма статусу паляўнічага сабакі, але мне здаецца, гэта не так важна. Беларускі ганчак, як нацыянальная парода, раса, існуе. А пачалася яна пасля дзесяткаў гадоў перапынку на энтузіазме колькіх кінолагаў, якія ў 2003 годзе прыступілі. І ўжо ў 2004 годзе з'явіліся першыя шчанюкі новай старой пароды. Зараз у Беларусі каля 300 асабінаў перспектыўных псоў, якія канчаткова аформіліся як тып беларускіх ганчакоў. Экстэр'ерна ідэальны беларускі ганчак медна-чырвонага колеру з чорнымі і іржава-рыжымі падвалінамі спіной, чарапком і каўніром, белай манішкай і ступнямі лап, цёмна-брунатнымі вачыма і гладкай, шорсткай і кароткай поўсцю. Так як і ўсе ганчакі, іх беларускі сваяк цешыць гаспадара мелодычным голасам, па дэмбры якога вопытны паляўнічы можа вызначыць, якога звера яго гадаванец сустрэў у лясным гушчары. Канешне, развядзенне сабакаў – гэта справа ініцыятыўных людзей. Можа, хтосьці задасціся пытаннем, ці мэтазгодна такая праца, без перабольшання маштабная, па аднаўленню расы беларускага ганчака. Бо існує немало расов гончаков, які у большей чи у меншій ступені відповідають якостям, які властиві белорускому собрату. Навошта виводить, мов, ще одну расу? Чи не буде гэта своеасаблівым вынаходніцтвам ровара? По-перше, кожному чалавеку треба быць хоць трошку патрыётам. А на самой справе, беларускі ганчак далёка не просты памочнік чалавека, а свайго роду брэнд, візытоўка краіны не толькі для паляўнічых, але і для проста аматараў прыгожых, борздых і лоўкіх сабак. Калі ў Беларусь прыязджае, напрыклад, турыст паляўнічы з Нямеччыны, паляванне з сапраўдным нямецкім ягтэр'ерам, то ў яго не выкліча такога інтарэсу, як з беларускім ганчаком. З іншага боку, выводзіць сабак – гэта не толькі рэпрэзентатыўная справа. Існуе шмат людзей, якія хочуць мець менавіта беларускага, мясцовага, прыгожага гадунца. Такім чынам, беларускі ганчак – раса, якая была сфармавана шляхам заводскага скрыжавання мясцовых гончых, якія здаўна разводзіліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі з ганчакамі заходняга і ўсходняга тыпаў. Ганчакоў здаўна атрымалі на нашых землях, але яны насілі розныя назвы. Першыя пісьмовыя крыніцы, якія апавядаюць пра паляванне з ганчакамі, належаць да 16 стагоддзя. Згадаем таго ж песню пра зубра Мікола Гусоўскага, статуты Вялікага княства Літоўскага, у творы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». Сучасны этап адраджэння беларускага ганчака належыць да 2004 году. Менавіта тады і пачалося плянавае заводскае гадавання пароды. За гэты кароткі час быў усталяваны стандарт беларускага ганчака, а да апошняга часу прызнана спецыялізацыя гэтага сабакі як загоннае паляванне на капытнага звера. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступнай перадачы.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.